Това е българското национално Дарик радио.
Таксиджиите тръгват на протест. Искат позволената възраст на жълтите коли да се вдигне от 10 на 15 години, иначе браншът загивал.
Стани както държавните таксита едно време в отделните градове. Возиха клиенти само по избор и ходиха примерно в Варна само до Златни пясъци или Дружба, за да могат да касират добри пари. Има създаден монопол.
Болните от Паркинсон останаха без лекарство. Комисия ще проверява първи антимафиот на Перник. Бил сгазил етиката по случая Мирослава. Софийската община готви удар по бездомните кучета. Кастрация за поне половината още през 2012. Тарикатите в градския транспорт вече ще плащат по 20 лева глоба, а патрул ще арестува в столичния зоопарк за нерегламентирано хранене на животни.
Ще бъдат засичени тези граждани, които хвъргат на специфични предмети. Ето, например, не трябва в клетките на пингвините, на дженто пингвините, не трябва да се хвъргат никакви неща, защото те са много любопитни и даденото нещо може да предизвика задавяне и смърт на животното.
И още в денят. Капитанът на италианския Титаник потопил кораба. Опитал да покаже отблизо на шефа на сервитьорите родното му градче.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Таксиметрови шофьори заплашиха с блокада на столицата през февруари заради законов текст, който ще извади 70% от такситата от пътя. Предарик председателят на синдиката Auto 94 Димчо Иванов заяви, че проблемът е в текста, който ограничава възрастта на автомобилите за таксиметров превоз на 10 години. Според него, по този начин се защитава интереса на банките и лизинговите къщи, тъй като който иска да остане в бранша, трябва да подменя колите си. От автомобилна администрация обаче са категорични, че само около 2000 автомобили в цялата страна ще спрат да извършват таксиметров превоз до края на годината. Марта Младенова допълва.
Ако максималната възраст на таксиметровите автомобили не бъде увеличена с 5 години, огромна част от тях ще бъдат принудени да спрат превозите на пътници, категоричен бе Димчо Иванов.
До края на март отпадат 70% от таксиметровите водачи, на които колите им навършват 10 години.
По думите на Иванов, 99% от бранша кара в сивия сектор с различна степен. От неплащане на осигуровки и данъци до трупане на нерегламентирана печалба за сметка на клиента.
Манипулират сметките, за да помпят сметките на клиента, не за друго. Те са и без това сивата економика, те са на фалшиви аудита. Те на края на годината тези фалшиви аудита се прекратяват, правят се нови, с нови имена и оттам насетне пак стават превозвачи и пак са в схемата.
От автомобилна администрация заявиха за Дарик, че отстъпление от текстовете няма да има, тъй като те са от 2005 година и всеки таксиметров превозвач има възможността да прецени кога да подмени автомобила си. Йордан Арабаджиев, заместник-председател на агенцията.
Към 1 януари 2012 година има регистрирани около 20 000 леки таксиметрови автомобили на територията на Република България. Автомобилна администрация води такъв регистър. От тези 20 000 леки таксиметрови автомобили, през 2012 година около 2000 ще навършат 10 години от датата на първоначалната си регистрация.
За 2013 година се очаква още около 2000 таксиметрови коли да стигнат до 10 години експлоатация и да излязат от движение.
Ще има ли протести на таксиметровите шофьори в столицата и колко коли реално ще отпаднат от бранша? Отговорите на тези въпроси очаквайте по-късно в темата на денят.
Глобата за нередовните пътници в градския транспорт София да се повиши двойно – от 10 на 20 лева. Това ще предложи заместник мета по транспорта Любомир Христов още следващата седмица. Очаква се решението за по-високата глоба да влезе в сила до месец. Това пък трябва да намали броя на градищите с 2 до 3% според Христов, информира Надя Хамдан.
100% увеличение на глобата ще бъде достатъчен стимул на част от градищите да се откажат от порочната практика, смята Христов. Малко под 10% са нередовните пътници в градския транспорт, сочат данни от преброяването на Центъра за градска мобилност. Наложени са около 77 000 глоби с размер до 10 лева на нередовните пътници през миналата година и около 11 000 акта с санкция до 70 лева, обясни още заместник кметът. През тази година ще се направи опит и за ударна кастрация на половината бездомни кучета в София. Това пък каза заместник кметът Мария Бояджийска на семинара за бюджета днес. Това би струвало около 300 000 лева, а кастрираните кучета ще са 5 000 при общо 10 000 бездомни, обясни още тя. Бояджийска настоява Съюзът на ветеринарните лекари, Дирекцията по безопасност на храните да се ангажират до отнемане на лиценз на ветеринарни лекари, които не правят правилно кастрация. Главният архитект на София Петър Диков пък настоя редица проекти да започнат да се изграждат през годината с помощта на публично-частно партньорство. Сред идеите на Диков са така да се направят части от метрото, външна изолация на жилищните сгради, изграждането на подземни паркинги, построяването на нов стадион и дори реконструкцията на женския пазар. През тази година ще бъде пуснат в експлоатация втория метро диаметър на Софийското метро, който ще свърже Надежда с Лозенец. В юни пък ще готови разширението на първия метро диаметър от Младост до Цариградско шосе. Това каза столичният кмет Йорданка Фандъкова. Няма да се променят данъците и таксите за столичани, категорична беше Фандъкова. Надя Хамдан, Дарик Радио, Правец.
Продължава започналата с нощи стачка в Мини Марица Изток. Днес не работят 2370 души или 92% от работниците и служителите в дружеството, съобщиха от стачния комитет. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков пък заяви, че ако стачката се проточи, това ще доведе до увеличаване на цената на тока. Ще трябва да бъдат активирани резервни мощности, но токът от тях ще е по-скъп, обясни министърът. Един от тези допълнителни източници е ТЕЦ Варна, където електроенергията, например, струва 96 лева, за сравнение от Марица Изток 2 е 63 лева, разясни Трайков. Той гарантира, че няма да има режим на тока, информира, че вече е създаден кризисен щаб във връзка с стачката в мините.
Междувременно стачния комитет Мини Марица Изток обвини изпълнителния директор на държавното дружество инженер Евгений Стойков в манипулация и натиск срещу свободното упражняване на правото на протест за действията на ръководството, свързани с писмени и устни заявления, квалифициращи стачката като незаконна, и отправени заплахи и предупреждения за предприемане на санкции срещу работниците и служители от синдикатите КНСБ и Подкрепа заявиха намерение да сезират главната инспекция по труда, информира Зорница Семерджиев.
По време на дневната смяна на работниците в Държавното въгледобивно дружество са разпространявани листовки, с които според стачния комитет ръководството цели да разколебае миньорите и да ги принуди да прекратят стачката, заяви синдикалния лидер на КНСБ в Мини Марица Изток Валентин Вълчев.
Пиши, че ще заведе искови срещу работещите и видиш ли не може да заведе такива срещу синдикалните лидери, защото те не са били служители на Мини Марица Изток, а само срещу работещите, т.е. заплахи към стачкуващите. Ние ще го отнесем където трябва и ще намерим подобаващ начин да противодействаме.
Листовките не са отказали никой от миньорите от стачка, категоричен е Вълчев.
Каже, стават по-озлобени срещу работодателя.
Изпълнителният директор не бе открит за коментар на отправените му от профсъюзите обвинения. По данни на синдикатите, с нощи в стачката са се включили 630 работници и служители, което е 95% от застъпилите нощна смяна. От дневната смяна ефективно са протестирали 2370 миньори, което е 92%. Зорница Семерджиева, Дарик Радио, Стара Загора.
България продължава да изнася електроенергия, но ако стачката в Мини Марица Изток продължи повече от две седмици, износът ще бъде спрян. Това коментира изпълнителният директор на електроенергийния системен оператор инженер Иван Йотов. Към момента никой от потребителите в България или в чужбина не получава по-малко ток заради ефективната стачка, която започна с нощи, посочи Йотов. Износът на електроенергия от България в момента е между 800 и 900 мегавата, посочиха още от електроенергийния системен оператор.
В денят на Дарик на здравна тема, основно лекарство за лечение на Паркинсон не може да се намери от няколко дни в аптеките, защото липсва при търговците на едро. За този проблем сигнализира в Дарик Васил Настев, председател на Сдружението за достоен живот. По думите му, системно въпросното лекарство изчезва от аптеките и така болните от Паркинсон у нас са лишени от възможността да се лекуват и облегчават тежките симптоми на болестта. По неофициални данни, около 30 000 българи страдат от това заболяване. Лили Ангелова с подробностите.
Хората, страдащи от болестта Паркинсон в България, не могат да разчитат на адекватно лечение, защото или в аптеките липсва основното им лекарство, или трябва да доплащат големи суми за медикаменти, които се поемат частично от здравната каса. В този момент трябва да се примирят и с двете неща, защото едно от малкото лекарства, които напълно се поемат от касата, за заболяването липсва в аптеките.
Това лекарство повлиява основните симптоми на Паркинсона, т.е. скованост, мускулозвигимост и треперенето.
Тоест хората, като не могат да си го купат, съответно имат отново тези неприятни за тях симптоми, така ли?
Благодаря, як носи на всичко.
От кога съществува този проблем с това лекарство?
Това са епизодични такива инцидентни случаи.
Фармацевти потвърдиха за Дарик, че в много малко аптеки са останали малки количества от лекарството, а причината била, че търговците на едро ги нямали в наличност. Друг проблем, с който се сблъскват паркинсониците в България, е невъзможността да си купуват друг важен медикамент. Причината е, че касата поема едва 25% от цената му, останалата част излиза между 220 и 240 лева на месец.
Много малко са хората, които могат да отделят от доходите си по 220-240 лева. Това е нещо от години насам продължава, обяснението беше, че няма пари.
Официални данни за броя на болните от Паркинсон също липсват. По думите на Васил Настев, здравната каса ги смята за 7000, а според броя преминали диспансеризация, те са около 30 000 души.
Парламентарната група на ГЕРБ ще приеме предложението на опозицията от БСП, РЗС и Атака да се наложи мораториум върху проучването и добива на шистов газ в България. Забраната ще важи, докато Министерствата на енергетиката и екологията не приемат текстове в българското законодателство, които да гарантират, че метода фракинг за проучване и добив на шистов газ няма да навреди на околната среда. Това заяви по време на днешното извънредно заседание на Енергийната комисия в парламента заместник-председателя на групата на ГЕРБ Валентин Николов. Мораториума ще важи, докато двете министерства не напишат текстовете, които след това парламента ще трябва да одобри, уточни. Той за сега ГЕРБ не се ангажират с конкретен срок за забраната.
Комисията реши да разгледа тази тема два дни след като хиляди граждани протестираха из цялата страна срещу спорния метод за добив на шистов газ. Чрез него земните ядра се разкъсват от хиляди тонове вода и коктейл от десетки токсични химикали. Именно те, според еколозите, могат да навредят на питейната вода и почвата. На заседанието на комисията присъстват енергийния министър Трайчо Трайков, както и представители на неправителствени организации, които са за и против добива и проучванията за шистов газ у нас. Гласуването на проектите на БСП, РЗС и Атака за мораториум предстои. Очаква се в сряда пък Народното събрание да гласува решението, което ще бъде взето от Комисията по енергетика към Народното събрание. Информацията е на Илия Вълков.
Втори протест, искане за адекватни наказания за виновните за убийството на Мирослава Николова ще има в Перник. Организаторите на протеста канят перничани да се съберат 19 часа пред сградата на полицията и настояват за отговори на въпросите. Кой защо не си е свършил работата? Ще се отърве ли Лудия Марио? Има ли и други замесени? И как се самоуби Чочо? Вчера в памет на Мирослава в града се проведе протестно шествие с запалени свещи.
Междувременно стана ясно, че вътрешният министър Цветан Цветанов е наредил разследване на главен инспектор Христо Златков, началник на сектор борба с организираната престъпност Перник. Дисциплинарното производство е по закона за МВР във връзка с постъпили сигнали за неетично поведение от страна на Златков при разследването на отвличането и последвалото убийство на 18-годишната Мирослава. Сформирана е и комисия, която ще проведе дисциплинарното производство и след това ще даде становище по темата какво да бъде наказанието, определено за служителя, съобщиха още от МВР.
Двата полицейски синдиката осъдиха с декларация обществената реакция спрямо служителите на МВР във връзка с убийството на Мирослава. Според синдикалистите, медиите принизяват същността и резултатите от полицейската дейност. Това действало негативно както върху отношението на гражданското общество, така и демотивиращо на всички полицейски служители, се посочва в текст. Декларацията се подчертава още, че именно полицейските органи, а не медиите, различни политически партии и други публични субекти са тези, които закон е определил да извършват действията по разследването и разкриването на престъпления. Според полицейските синдикати в тази си специфична дейност служителите на българската полиция имат правото да не се съобразяват с желанията на медиите, политическите сили или волята на пострадалите от престъпна дейност граждани.
И за един инцидент от днешния ден, майка и две деца загинаха при пожар в столицата. Сигналът за горящата триетажна сграда на улица Кирил и Методий е получен малко преди 6 часа тази сутрин, съобщи за Дарик говорителят на пожарна безопасност Валентин Кръстев. На място са били изпратени екипи, които потушили огъня и помогнали на живеещите в кооперацията да излязат. При последвал оглед обаче са намерени три тела на жена на 25 години и двете и малки деца. Все още не са известни причините за пожара. Ралица Гълъбова с подробностите.
Пожар отне живота на 25-годишна майка и двете й деца. Инцидентът е станал на улица Кирил и Методий и Стефан Стамбулов в близост до женския пазар в столицата. Познати на загиналите коментират, че огънят е пламнал около 2 часа през нощта.
В 8:30 заварих тук, нали, това имаше много полиция, имаше около 2-3 пожарникарски, нали, камиона и даже още самия покрив, това рано сутринта, още имаше пушек, още хората гасяха пожара. Жената, която е живяла горе на втори етаж, тя е била горе сама с двете си дечица. Казва, че от самите стълби е тръгнал пожара и тя не е могла да слезе с двете деца. Трети казва, че значи докато са спяли и са се задушили. Доколкото разбрах, сигнала за това самия пожар е бил подаден към 2 часа през нощта, обаче е имал доста голямо закъснение от страна на пожарникарите. Мисля, че са дошли чак към 5 часа.
В 5 часа и 53 минути е подаден сигналът за инцидента на улица Кирил и Методий в пожар. Екипите се отзовават на адреса на происшествието 4 минути по-късно, съобщи за Дарик, говорителят на дирекция пожарна безопасност и защита на населението Валентин Кръстев.
Сигналът е подаден в 5:53 и ние сме пристигнали 4 минути по-късно. От там нататък някой твърди нещо. Няма как да ви кажа в момента дали пожарът е възникнал по-рано и какво се е случило по-рано. Причините за инцидента предстоят да се изяснят, по случая работи трето полицейско управление.
Загиналите са живели в таванско помещение и са се отоплявали на твърдо гориво. Все още не е ясно какво е предизвикало пожара, при който загинаха 25-годишната жена и двете й деца, както и защо не са успели да се спасят.
25% от населението на София е заплашено от водна криза, смятат хидроинженери. Причината според тях е, че една четвърт от столичани се снабдяват с вода от язовир Бели Искър, състоянието на който в момента е достигнало критичен минимум. Язовира разполага обем от 15 милиона кубични метра вода, но от няколко години умишлено функционирал при авариен режим и целият му обем се използвали 12,5 милиона. Според специалисти, разликата от 2,5 милиона кубични метра вода е месечното потребление на 25% от столичани. Подробности от Димитър Панев.
Ако до месец март не започне снеготопение и приток на вода към язовир Бели Искър, критичната ситуация за една четвърт от столичаните ще бъде на лице. Това обясни председателят на Националния комитет за подобряване на водоснабдяването в България, инженер Ганчо Хитров. По думите му, засегнати ще са населените места Железница, Бистрица, Бояна, Суходол, както и част от столичния квартал Люлин.
Вероятността тези 25% да изпитат остротата на кризата София от 93-94 година е много голяма през месеците август, септември, октомври.
Според Хитров, от Софийска вода трябва незабавно да пристъпят към разработването на технически проект за прехвърляне на вода от пречиствателна станция Бистрица към Рилския водопровод.
Това нещо може да се проектира за не повече от 15-20 дни и реализацията му не повече от 2 месеца. Тоест да изпреварим времето, тази технологична връзка е постоянно необходима.
Технологичният вариант е предложен на Народното събрание, на Столична община и на Софийска вода. Не стана ясен обаче отговорът на институциите по въпроса. Хитров обясни още, че в момента в язовир Искър се съхраняват около 460 милиона кубични метра вода, а Софийска вода годишно използва около 240 милиона. Това означава, че останалата част от софиянците на този етап ще разполагат с воден резерв. Според инженерите обаче, водната система на столицата е предназначена да обслужи не повече от 2 милиона и половина потребители.
Допълнителен патрул от двама полицаи ще охранява столичния зоопарк като мярка срещу недобросъвестни посетители, които хранят животните или хвърлят в клетките им опасни предмети. Това съобщи пред Дарик директорът на зоологическата градина доктор Иван Иванов. Патрулът ще започне работа през март. Очаква се тогава в зоопарка да бъдат монтирани и 10 камери, с които да се наблюдават действията на посетителите. Този уикенд в столичната зоологическа градина са пристигнали 6 нови пингвини. Похвали се още Иван Иванов. Ето какво каза той пред Теодора Симова.
Написах докладна, отделно имаше жалби от граждани до общината. Сме жели в най-натоварените дни, а това се съоти неделя на зоологическата градина. Освен охраната ще се разхожда и патрулна двойка от полицаи, които ако се извършват някакви деяния спрямо животните от гражданите, тези граждани ще бъдат задържани, потърсена отговорност по закона за защита на животните. Ще бъдат засичани тези граждани, които хранят животните, хвъргат на специфични предмети. Ето, например, сега искам да използвам ефира да кажа на всички граждани, че не трябва в клетките на пингвините, на дженто пингвините, не трябва да се хвъргат никакви неща, защото те са много любопитни и даденото нещо може да предизвика задавяне и смърт на животното.
И през следващото денонощие ще остане студено. През нощта повечето райони ще е без валеж и с разкъсана облачност, а вятъра предимно слаб от запад-северозапад. Минималните температури сутринта ще са между минус 9 и минус 4 градуса. В котловините и на отделни места в Южна България до минус 14, в София около минус 8. През деня ще има разкъсана облачност, по-значително в планините, а в равнините ще има повече слънчеви часове. Максималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса над нулата, в София около минус 1.
Отворени за всички моторни превозни средства са проходите Твърдица Лена, Етрополе Златица, Върбишки и Троян Кърнаря, а Вратник и Дюлински за товарни автомобили. Затворен за всички моторни превозни средства е и пътя Шипково Рибарица, Столетов Бузуджа и обсерваторията до разклона на Момчиловци. В сила са следните ограничения. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през прохода Шипка и Петрохан и над 20 тона през Айтоски проход. Забранено е и движението на товарни автомобили по пътя Батак до Спад и Розово Разногор. Всички моторни превозни средства да са с вериги, а товарните без ремаркета и полуремаркета през проходите Петрохан, Пампорово и Превала. Товарните автомобили трябва да са без ремаркета и полуремаркета и по пътя Велинград, Юндула, Аврамово, Велинград, Сърница, Ракитово, Циговчарк, Превала, Белово, Юндула, Доспад, Сърница и Девин, Михалково. При снеговалеж движението на товарни автомобили задължително трябва да е с вериги по пътя Костене, Задупница и Боровец, Самоков, София. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че минусовите температури спомагат за спадането на напрежението в акумулатора, така че редовно му проверявайте. Особено ако паркирате автомобила си на улицата, може да ви спести неприятни изненади. Чухте информация от Съюза на българските автомобилисти.
Темата на деня.
За пореден път таксиметрови шофьори заплашиха с блокада на столицата, ако не бъдат изпълнени исканията им за увеличаване на максималната възраст на таксиметровите автомобили. Този път обаче заплахата дойде с признанието, че огромен брой от такситата у нас надуват сметките и карат всъщност в сивия сектор. Оказа се, че както при повечето превозвачески организации, браншът не е единен и отделни организации не признават представителността на другите. Колко таксита ще бъдат спряни от движение заради навършване на максималната допустима възраст от 10 години? Колко от браншът е нерегламентиран и как да защитим правата си на клиенти? По тези теми работи Марта Младенова.
Столицата може да бъде блокирана от таксиметрови коли през февруари. С това заплаши една от организациите в бранша. Пред Дарик председателят и Димчо Иванов обаче направи признанието, че
99% от таксиметрови шофьори не плащат осигуровки, не плащат данъци и държавата нищо не влиза, но влиза в джоба на някои, които са вързали на хранилката към към изпълнителната власт.
Освен че лъжат държавата с пари, таксиметровите шофьори не са коректни към клиентите си, призна Иванов.
Манипулират сметките, за да помпят сметките на клиента, не за друго. Те са и без това сивата економика, те са на фалшиви ОДЕ-та. Те на края на годината тези фалшиви ОДЕ-та се прекратяват, правят се нови, с нови имена и оттам наследни пак стават превозвачи и пак са в схемата. И всъщност те обороти, които са натрупани на предното ОДЕ, няма кой да ги, да ги обложи като данък, тъй като те са, те просто изчезват. Те просто те дета да търсят цигане, на който е собственик в Враца или в Видин, няма как да го намерят и да го намерят, няма какво да му вземат.
А всъщност схемата, която току-що ми описахте с манипулирането на измервателните уреди и с регистрацията на фалшиви ОД-та, се отнася за 99% от бранша, така ли?
В големите градове, да.
А в по-малките?
В по-малките не е такъв случай, тъй като те повече са ЕТ-та и са превозвачи индивидуални. И всъщност няма как да участват в такива схеми, защото няма такава голяма маса таксиметрови шофьори да ползват тези фалшиви ОД-та. Във Варна, понеже и в София, в Пловдив, са много такива таксиметрови шофьори. И всъщност той, който е предлага тази схема, може да касира пари от тези шофьори и да отчита някъде в някой джоб другата част от тези пари, които всъщност не влизат никъде, освен в някой джоб.
Предстоящите протести ще бъдат организирани заради законовите текстове, че таксиметровите автомобили трябва да бъдат най-много на 10 години, обясни Иванов. Той настоява максималният праг на възрастта на автомобилите за таксиметров превоз да е 15 години.
До края на март отпадат 70% от таксиметровите водачи, на които колите им навършват 10 години. Ние имаме два прага, които на дискриминират спрямо другите браншеви. До 5 години първоначална регистрация на таксиметровия автомобил и експлоатация до 10 години. При тази жестока криза, при тези ниски доходи, които изкарват таксиметрови шофьори, те няма как да се закупят нови коли. Много пъти вече се налагаше да купуват коли, продаваха имоти, продаваха земи, за да могат да карат като таксиметрови шофьори. Но вече нямат такива пари. И другото, което е като омагьосан кръг, повечето, за да оцелеят в сивата икономика, и не могат да докажат доходи, нито лизинговите къщи им дават коли, нито пък кредити от банките. Преди 4 години наброяхме 50 хиляди души, близо 50 хиляди души. Сега сме около 26 хиляди. И сега ще отпаднат още 70% и оттам насетне не знам, ще стане както държавници таксита едно време в отделните градове. Возиха клиенти само по избор и ходиха примерно в Варна само до Златни пясъци или Дружба, за да могат да касират добри пари. Това става. Пак ще има създаден монопол и това го иска държавата, това го иска Изпълнителна агенция и Министерство на транспорта.
Представителността на организацията на Димчо Иванов не е реална и зад него стои изключително малка част от бранша, смятат представители на големите фирми. Пред Дарик Людмил Лазаров, ръководител на една от водещите компании, заяви, че няма опасност столицата да бъде блокирана, нито пък такъв огромен процент от таксиметровите автомобили да спрат движение.
За София в момента между 5 и 7 години. Това са 70%. Има около 20%, които са между 0, т.е. чисто нови и 3 години. И най-повече от 10%, които са около 10 годишни. Нали? Това е смисъла на законовата, на текста в закона, че един таксиметров автомобил работи 10 години като такси, излиза на пазара, от пазара влиза друг. Къде е драмата? Няма драма.
Според вас, какъв е процентът на таксиметровите шофьори, които карат в сивия сектор? Защото се безспорно има такива.
В сивия сектор не мога да ви кажа какъв процент. Не знам какво наричате сив сектор. Значи в момента таксиметровите водачи, тези, които практикуват тази професия, в момента те отдавна не са в сивия сектор. Значи процентът е същия какъвто при другите професии. Аз не казвам, че 100% извън сивия сектор. Силно има някакъв процент, който аз не мога да претендирам за достоверност. Но в никакъв случай не е по-голям от, примерно, от квартралните магазини или от аптеките, или от средния и малкия бизнес.
От автомобилна администрация също бяха категорични, че броят на таксиметровите автомобили, които ще излязат от експлоатация тази година, изобщо не е толкова драматичен. Пред Дарик заместник-председателят на агенцията Йордан Арабаджиев заяви, че съвместните проверки с данъчните и други институции са непрекъснати.
Автомобилна администрация извърши анализ на ситуацията, свързана с леките таксиметрови автомобили, и на този етап мисля, че не следва да се предприемат мерки относно увеличаване на възрастта. Мотивите са няколко. Първо, текста, който фигурира в Закона за автомобилните превози, е от края на 2005 година. Тоест, време е достатъчно дълго да се извърши една плавна подмяна на тези таксиметрови автомобили по отношение на тяхната възраст. Второто нещо, което трябва да се изтъкне, е, че превозите като вид обществени превози трябва да бъдат сигурни и безопасни. И трето, но не на последно място, към 1 януари 2012 година има регистрирани около 20 000 леки таксиметрови автомобили на територията на Република България. Автомобилна администрация води такъв регистър. От тези 20 000 леки таксиметрови автомобили през 2012 година около 2000 ще навършат 10 години от датата на първоначалната си регистрация.
Тоест ще трябва да бъдат извадени от движение като таксиметрови автомобили.
Един собственик, когато автомобилът му стане на повече от 10 години, може да си го продаде и да си закупи друг, който да отговаря на изискванията на Закона за автомобилните превози и наредбата и да продължи да извършва такава дейност. Но драма всъщност няма. Отпадат, т.е. навършват възрастта около 2000 леки таксиметрови автомобили. За 2013 година цифрата е горе-долу същата.
Според един от таксиметровите синдикати и неговия председател Димчо Иванов, става дума за 70% от таксиметровите автомобили, на които ще им се наложи да излязат от движение.
Те сигурно имат някаква тяхна си статистика, но аз мога да кажа, че тези цифри, които съобщавам, заставам за тях, защото това е обективността.
По отношение на признанието на Димчо Иванов, че част от таксиметровите автомобили надуват сметките на своите клиенти, от автомобилна администрация заявиха, че ако се натъкнете на необичайно висока цена на таксиметровия превоз или имате съмнение в стойността на извършената услуга, може да подадете сигнал на телефон с код 02-94-09-400.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
А сега в Денят на Дарик за инцидента с Коста Конкордия. Вече трети ден инцидента продължава да е сред водещите световни новини. Шестимата български моряци на кораба не са изпитали затруднения при напускането на потъващия плавателен съд, съобщи за Дарик Йордан Ачев, собственик на варненската фирма Комак, която съдействала за качването на българските моряци на италианския кораб. Според официалните данни, на борда на Коста Конкордия имало 8 българи. Моряците Росен Димитров, Детанин Добрев, Камен Пев, Георги Стоев и Николай Вачев и шестимата от Варна. Те са били част от изпълнителския състав на кораба, от техници и тръбари, които поддържат ВИК системата. Петър Петро пък е бил първи механик на плавателния съд. Христо Христов е работил като фотограф, а Донка Тодорова е била сред пасажерите. Възможно е обаче в екипажа да е имало още няколко българи. Пламен Петров с подробностите.
Българските моряци, плавали на катастрофиралия кораб, са на възраст между 35 и 45 години. Всичките са опитни моряци. На Коста Конкордия плават поне от 4-5 години, разкри със собственикът на фирма Комак Йордан Ачев. Пред Дарик той обясни как мъжете са успели да се измъкнат от потъващия кораб гигант.
Той кораб ляга и така по-голямата част са ползвали кораба.
Някой от тях изпитвали ли затруднения при спасяването?
Не, никакви затруднения.
Състоянието на моряците е добро. За сега никой от мъжете не е заявил желание да спре плаването, отбеляза Йордан Ачев.
Ами слава Богу, живи, здрави са, добро настроение, настанени са по хотели и чакат да се оправят формалности там по връщането им в България, което желая. Някои от тях имат още по средата на договора, се може да продължат с друг кораб, но мисля, че всички се дават предоважно.
Възможно е на борда да е имало още 3-4 българки, които са работили като камериерки в хотелската част на кораба, разкри Йордан Ачев. Нашинките са се качили на борда без фирма посредник, две от момичетата били от Варна. Ачев заяви, че лично ги познава, но няма информация за тях. Пламен Петров, Дарик радио, Варна.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
И сега новините от Италия, свързани с разследването на трагедията. Компанията оператор на луксозния кораб Коста Конкордия призна, че капитанът му Франческо Скетино е допуснал грешки, които са довели до катастрофата. По всяка вероятност той е управлявал кораба прекалено близо до скалистия бряг и не е следвал инструкциите за действие при извънредни ситуации, твърди в изявление фирмата Коста Кручиере. По-късно на пресконференция изпълнителният и директор Пьер Луиджи Фоски потвърди, че капитанът на Коста Конкордия е причинил инцидента. Междувременно обаче самият Франческо Скетино отрича да е виновен, обяснявайки, че скалите, в които се ударил кораба, не били отбелязани на картата, с която разполагал. Подробностите от Николай Тихов.
Капитанът на катастрофиралият в Италия лайнер Косте Конкордио искал да зарадва шефа на сервиторите на кораба Антонело Тиеволи, който бил роден на остров Джилио. Тъй като Тиеволи не можел да си вземе отпуск миналата седмица, капитанът Франческо Скетино доближил кораба възможно най-много до брега, за да направи символичен жест на своя колега. Това обаче се оказало фаталната грешка, която довела до трагедията. Има свидетели на това как капитана се хвали на Тиеволи за това как е доближил кораба на опасните 200 метра до бреговата ивица. Пьер Луиджи Фоски, изпълнителен директор на фирмата собственик, беше близо до сълзи на пресконференцията.
Но пароле е суфиченти пер Descrive la sofferenza.
Няма думи, които могат да изразят болката, която чувстваме. Ние изказваме нашите съболезнования към семействата, които са изгубили своите роднини. Все пак не можем да отречем човешка грешка в тази трагедия.
Потвърдено е, че шестима души са загинали в корабокрушението в Тиренско море. Идентифицираните жертви са от Франция, Италия, Испания и Перу. 15 души все още са в неизвестност, а ранените са 70. Коста Конкордия е 115 000 тонов лайнер, построен в Италия през 2005 година. Струвал е 450 милиона евро и е застрахован за 405 милиона, но исковете за застраховка могат да доведат изплащанията до 1 милиард, според експерти. Това ще направи корабокрушението най-скъпата загуба в историята на тази индустрия, съобщава Reuters. Собственикът Коста Крочиере е филиал на британско-американската фирма Carnival Corporation, най-голямата фирма за круизи в света.
В денят на Дарик чуйте сега още веднъж водещите новини до този час на 16 януари.
Таксиджиите тръгват на протест. Искат позволената възраст на жълтите коли да се вдигне от 10 на 15 години, иначе браншът загивал.
Стани както държавници таксита едно време в отделните градове. Возиха клиенти само по избор и ходиха примерно в Варна само до Златни пясъци или Дружба, за да могат да касират добри пари. Има създаден монопол.
Болните от Паркинсон останаха без лекарство. Комисия ще проверява първи антимафиот на Перник. Бил сгазил етиката по случая Мирослава. Софийската община готви удар по бездомните кучета. Кастрация за поне половината още през 2012-та. Тарикатите в градския транспорт вече ще плащат по 20 лева глоба, а патрул ще арестува в столичния зоопарк за нерегламентирано хранене на животни.
Ще бъдат засичени тези граждани, които хвъргат на специфични предмети. Ето, например, не трябва в клетките на пингвините на Дженто, пингвините не трябва да се хвъргат никакви неща, защото те са много любопитни и даденото нещо може да предизвика задавяне и смърт на животно.
И още в денят. Капитанът на италианския Титаник потопил кораба. Опитал да покаже отблизо на шефа на сервитьорите родното му градче.
Подробности по тези теми и други новини от деня ще откриете в сайта ни dariknews.bg. Аз съм Теодора Королева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Вратанов.
Градът. България. Светът. dariknews.bg. Новините с име. Dariknews.bg. Новините с име. Вие слушате българското национално Дарик радио.
Денят на Deutsche Welle по Дарик.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. За голямото саботиране на Стара планина ще стане дума в началото на днешното ни предаване, в което ще ви представим и поместена от Deutsche Zeitung статия с автор Юлиана Колева, посветена на тежкото положение на бежанците в България. Ще отправим поглед и към Румъния, където е налице ескалация на протестите. Държавните отличия в България имат едно основно качество. Хората ги забелязват едва когато някой откаже да ги получи. Случаят с наградения вицепрезидент Ангел Марин е поредното доказателство. Ето и коментара на Татяна Ваксберг.
Целият смисъл на орден Стара планина е в това, че ти дава възможност да се откажеш от него. Покрай всеки подобен отказ настъпват едновременно две съществени последици. Публиката забелязва както ордена, така и каузата, за която се бори награденият. Кой би се сетил за това, че Ахмед Доган не иска да дели един и същи публичен подиум с националисти и с участници във възродителния процес, ако не беше Стара планина? Преди 7 години Доган отказа да получи най-високото държавно отличие с аргумента, че същият орден е бил връчен и на главния прокурор от времето на насилствената асимилация и депортиране на българските турци Васил Мръчков. Към тази дата образът на Доган като на защитник на правата и интересите на мюсюлманската общност вече беше силно дискредитиран, както от политиката на ДПС, така и от собственото му агентурно минало. Жестът на Ангел Марин няма нищо общо с онзи патос, но ефектът е същият. След като прекара два неразпознаваеми мандата на вицепрезидент, Ангел Марин влезе в новините тъкмо като човек отказал орден Стара планина. И макар да не е до край сигурно, че впечатляващата ненатрапчивост на един вицепрезидент е само минус, фактът оставя неприятен вкус в устата. Вицепрезидентът мълча, мълча и накрая възникна като политик, отказал орден. При това не какъв да е орден, а орден връчван от собствената му институция. Впрочем, други два отказа са не по-малко впечатляващи. Един поет беше отказал ордена, като изтъкна, че е воден от принципа да не приема държавни отличия, а един художник беше отказал наградата от възмущение, че властите са отхвърлили предложението да връчат Стара планина на друг изтъкнат творец. Не споменавам имената на участниците в тази история, за да не ги поставя в неприемливо съседство с политическия елит и неговия начин да прослави политиката си. Правителството и президентът извършиха истински саботаж срещу най-високото държавно отличие. Днес това е орден, който се връчва на твърде много хора без защитим подбор. Откроимите критерии са само два. Посланиците се награждават преди отпътуването им от страната, а творците предимно за рождените им дни. Стенограма на Министерския съвет наскоро показа, че има и един по-слабо забележим критерий – награждаване във връзка с приключване на мандата на самото правителство. От демокрация с претенции да насърчава талантите и успехите се очаква малко повече. Най-големият орден не може да избяга твърде далеч от хората, които ръководят приложението му. Сюжет, в който президентът награждава своя вице-президент, а след това вице-президентът връща вече приетата награда с аргумента, че премиерът на страната се държи позорно, е достатъчна гаранция, че Стара планина още задълго ще си остане там, където е в момента. На самотното място, на отличие, престижно с това да го откажеш.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Ям каквото ми подхвърлят, казва един от пребиваващите в България бежанци, които по правило живеят при ужасни условия, пише в репортаж за Süddeutsche Zeitung Юлиана Колева, удостоена с наградата Robert Bosch за 2011 година. Посещението в бежанския лагер в Любимец, недалеч от българо-турската граница, не е за хора с слаби нерви. Постоянно задаваният на различни езици въпрос гласи: защо ни държат в затвор? Не знаем защо сме задържани. Никой не ни казва какво става, заявява един 20-годишен тунизиец. Друг бежанец, алжирец, пита: нима България не е в Европейския съюз? Нямате право да ме държите в затвора. Хората, които идват да търсят убежище в България, средно около 1000 души годишно, биват първоначално настанявани в лагери, в Любимец или Бусманци. Повечето остават там в продължение на месеци, в пълно противоречие както с националното законодателство, така и с европейските директиви. Мнозина се опасяват, че ситуацията може изцяло да излезе от контрол с влизането на България в Шенгенската зона, тъй като оттам нататък броят на нелегалните мигранти ще нарасне рязко. Българските власти признават, че нарушават европейското законодателство, но изтъкват, че в специално създадените за бежанците центрове могат да бъдат настанени само 400 души. Директорът на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков казва, че кандидатите за убежище се налага да бъдат затварени, тъй като други места за настаняването им няма. В България становището по съответния случай за искане на убежище би трябвало да бъде взето в рамките на 6 месеца. На практика обаче всичко трае много по-дълго. За да излезат от лагерите, бежанците трябва да подпишат декларация, с която уверяват, че имат къде да отседнат и могат да се издържат. Това изискване е причина мнозина да си измислят несъществуващи адреси. Един бе дал адреса на Българския червен кръст и бе освободен веднага, но всъщност нямаше къде да отиде, казва Линда Уанис, иракчанка, която е в ръководството на Българския съвет на бежанките. Едни афганистанци казват, че знаят за жилище в София, в което уж пребивавали към 20 души, добавя Аланис. От няколко месеца съм на улицата. Ям не по-често от веднъж на 2 дни, каквото ми подхвърлят. Отслабнал съм около 10 кила. До сега никой не ме е поканил на интервю във връзка с искането ми на убежище. Процедурата постоянно се отлага, разказва 20-годишен иранец, предпочел да остане анонимен. Паям, който е бил обект на полицейско преследване и мъчения в родния си Иран, поискал принципно бежански статут в България, но междувременно стигнал до Великобритания, където имал роднини. 3 месеца по-късно обаче е екстрадиран обратно в България, съгласно така наречения Дъблински регламент, разпореждащ бежанците да бъдат връщани в тази държава, в която най-напред са поискали убежище. В София втората молба на Паям все още не е регистрирана, 5 месеца след подаването й. Той няма възможност да наеме жилище, няма как и да тегли пари от сметката си. Мнозина от търсещите убежище в България попадат в порочен кръг от кандидатствания, откази, обжалвания и нови молби. Мохамед е от Афганистан, към 35 годишен, в България от 12 години. Той все още очаква окончателното решение по своето искане на убежище, след като е подал 8 различни молби. Не мога и не искам да се върна в Афганистан, където животът ми е в опасност. Не мога да си позволя да платя на трафикантите, които ми предлагат да ме изведат в някоя друга европейска държава. Тук мога да работя само незаконно. Какво ми остава? Да крада или да стана престъпник? Пита той. И Румъния е кандидатка за членство в Шенгенската зона и към нея притокът на бежанци е огромен. Но Букурещ разполага с по-добри възможности за приемане на бежанците. В страната има 5 специализирани лагера, в които могат да бъдат настанени 1200 души. И макар броят на отхвърлените молби да е висок, Румъния все пак предоставя така наречения статут на толерантност, благодарение на който кандидатите за убежище, по чието случай още не е взето решение, могат да останат в страната законно. Според проучване на Британския съвет, Румъния е по-напред от България и що се отнася до интеграцията. От събраните данни излиза, че Букурещ предоставя на търсещите убежище относително неограничен достъп до пазара на труда, при положение, че вече са живяли 1 година в страната. Освен това, имигрантите могат да получат румънско гражданство без да губят собствената си националност. Заради географското си положение обаче Румъния привлича по-малко бежанци от България. Не очаквам ръст в молбите за убежище след присъединяването към Шенгенската зона. Румъния си е бедна страна и затова не е толкова привлекателна, казва Каролина Марин, адвокатка, която работи за беженския лагер към ООН в Букурещ. В Румъния междувременно вече дни наред продължават протестите срещу президента Траян Басеско и правителствената политика на икономии. Вчера протестите достигнаха поредната си връхна точка.
Демонстранти хвърляха камъни и коктейли Молотов. Силите за сигурност реагираха с употреба на сълзотворен газ. В Букурещ и редица други градове, като например Тимишоара, протестиращите даваха воля на възмущението си от окасването на заплати и парични надбавки, от повишаването на данъци, от вездесъща корупция и непотизма. Вчера протестите в Букурещ продължиха до късно вечерта. Полицията арестува десетки демонстранти. Ранени бяха 5 полицаи. Министър-председателят Емил Бок посети един от тях. Камъните не са разрешение, ние се нуждаем от диалог, заяви правителственият ръководител. Още предния ден в румънската столица се стигна до ексцеси. Полицията заяви, че става дума за хулигани. Вчера на протести излязоха 1000 румънци, най-много в Букурещ, Тимишоара, Краева, Клуж и Иази. Протестната вълна започна миналия четвъртък, първоначално като израз на солидарност, работеща в здравната система. Съгласно споразумение с Международния валутен фонд, което предпазва до сега Румъния от банкрут, правителство Букурещ се задължи да следва един по-драстичен курс на икономии в различни сектори, между които и в здравеопазването. До сега президентът Басеско внимаваше за стриктното спазване на този курс, с което си навлече критики от страна на кръгове в правителствената коалиция. По отношение на здравната реформа, която бе централен обект в демонстрациите, Басеско за пръв път отстъпи пред засилващия се натиск. Това бе изтълкувано като признак на слабост. Басеско заяви, че взима под внимание факта, че нито болниците и екипите за бърза помощ, нито мнозинството румънци са искали здравната реформа и поиска от министър-председателя да оттегли съответния проект закон. До сега Басеско показва, че не се влияе от протестите и вероятно само колебливата подкрепа от страна на правителствени партии го е подтикнала към отстъпка за здравната реформа. При това няма никакво съмнение, че в здравеопазването има нужда от промени. Държавната здравна система в Румъния е една от най-плачевните и корумпираните в Европа, като на всичкото отгоре и несъразмерно скъпа. 90% от румънците са недоволни от системата на здравеопазване. Паралелно обаче мнозина се опасяват, че иначе изобщо не биха могли да си позволят медицинско обслужване, почиващо на пазарно-икономически принципи.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.